Yesus nyugudahar 4.000 urang. Markus pasal 8. Harita didinya oge loba deui bae jelema, tapi maranehna geus teu baroga dahareun. Lajeng Yesus nyaur murid-murid saurna. Kami karunya ka ieu jelema-jelema anu sakitu lobana geus tilu poe maranehna memilu ka kami. Ayeuna geus teu baroga dahareun. Kami teu tega nitah balik lapar tangtu pada kalempohan sabab loba anu jarauh lemburna. Wangsul murid-murid, kumaha bade nyuguhanana margi ieu tempat teh mencil pisan. Yesus mariksa, ari roti nu maraneh aya sabaraha? Wangsulna 7 siki. Ku anjeuna jelema-jelema teh dipiwarang dariuk dina taneuh. Roti anu 7 ku anjeuna dicanak terus muji syukur. Rotina disemplekan terus dipaparinkeun ka murid-murid sina dibagikeun. Jabati eta aya oge lauk sababaraha siki, sanggeus anjeuna muji syukur deui laukna dibagikeun. Tuluy jelema-jelema teh dalalahar saseubeuhna. Potongan-potongan roti anu nyesa dikumpulkeun meunang 7 bakul. Anu dalahar teh kira-kira aya 4.000 urang. Geus kitu ku Yesus di jurung marulang. Ari anjeuna lajeng unggah kana parahu jeung murid-murid ngabujeng ka daerah Dalmanuta. Urang Parisi menta tanda. Jol urang-urang Parisi tuluy soal jawab jeung Yesus. Aranjeuna menta ka Yesus supaya ngabijilkeun hiji tanda ti sawarga, maksudna sejanga doja ka anjeuna. Anjeuna rumahu jeroning manah, saurna. Ieu jelema-jelema jaman kiwari mareta tanda cek kami, maraneh umat kiwari ku kami moal dibere tanda. Anjeuna terus angkat tidinya, unggah deui kana parahu terus mentas. Ragi urang Parisi jeung ragi Herodes. Waktu unggah kana parahu murid-murid poho mawa roti ngan mawa hiji. Ari Yesus lajeng nyaur mepelingan saurna. Masing awas, ati-ati kana ragi urang Parisi jeung ragi Herodes. Ragi di dieu hartina kamunapekan. Murid-murid malalikir terus ngomong pada batur, kitu nyariosna teh lantaran urang teu boga roti. Kadangu ku Yesus pok sasauran. Naha ngaromongkeun teu boga roti? Ku can paham, can ngarti keneh, geus paeheun pikir. Boga panon lain dipake nenjo, boga ceuli lain dipake ngadenge. Nageus paroho, waktu kami nyemplekan roti 5 siki dipake marab 5.000 urang. Sabaraha bakul sesana beunang maraneh ngumpulkeun? Wangsulna 12 bakul jeung anu 7 siki disuguhkeun ka 4.000 urang. Sabaraha bakul sesana? Wangsulna 7 bakul. Saurna deui, can ngarti keneh bae? Nu buta di Betsaida. Satuluyna Yesus sumping ka kampung Betsaida jeung murid-murid. Tuluy aya nu lolong dideheuskeun nyuhunkeun supaya dipangrampakeun. Ku anjeuna dicepeng leungeuna dituntun dicanak kaluareun kampung terus panona ku anjeuna diludahan bari dirampak pok dipariksa. Geus aya nu katenjo nu lolong nyeung ka hareup tuluy ngawangsul. Ningal jalmi rupina keur leumpangan mung katinggalna sapertos tatangkalan. Panona ku Yesus dirampa deui brae bae ayeuna mah bentaknyaan tetenjoanana awas jeung cekas ku anjeuna dipiwarang balik ngan saurna ulah ka kampung itu deui. Kayakinan Petrus. Yesus samurid-murid angkat ka kampung-kampung saputereun tanah Kesarea Filipi. Di tengah jalan mariksa ka murid-murid saurna. Ari cek jalma rea, ieu kami saha? Wangsulna aya anu nyebatkeun Nabi Yohanes. aya anu nyebatkeun Nabi Elias, aya oge anu nyebatkeun salah sawios nabi. Anjeunna mariksa deui. Ari cek maraneh? Kami saha? Petrus ngawangsul. Cek abdi mah Mesias. Murid-murid ku anjeunna diomat-omatan teu meunang rea carita saha anjeunna. Wangsit kahiji hal sangsarana. Geus kitu Yesus wawangsit kamaranehna saurna, putra manusia teh misti nandang sangsara anu pohara, tur ditampik ku para kokolot, ku imam-imam kepala jeung ku ahli-ahli kitab, terus ditelasan sarta bakal gugah deui sanggeus tilu poe. Sasauranana teh terang-terangan pisan, ku Petrus dikenyang ka sisi manehna mihatur maksudna ngemutan. Tapi anjeunna malik ningali ka murid-murid sejen terus nyeuseul ka Petrus. Saurna, nyingkah iblis. Maneh mikir teh lain kana pangersaning Allah tapi kana kahayang jelema. Jadinya jalma rea ku anjeunna dihiapkeun kitu deui murid-murid sina kumpul lajeng sasauran. Saha-saha anu arek ngiring kami kudu nyegah kahayang nafsu. Kudu manggul salib sarta anut ka kami. Sabab saha-saha anu rek nyalametkeun nyawana bakal kaleungitan nyawa. Sabalikna, anu kaleungitan nyawa demi kami jeung demi Injil pinasti bakal salamet. Naon gunana meunangkeun saalam dunya tapi nyawa leungit? Naon anu bisa dipake gaganti nyawa? Sabab sing saha anu era ngaku kami sarta era make pangajaran kami di kalangan umat kiwari anu nyati satia nyatur doraka putra manusia oge di mana geus datang kalawan kamulyaan ramana bari diiring ku para malaikat suci bakal era ngaku ka jelema anu kitu.